Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Люлі, люлі, спи, мій сину, свищий вітер без упину, і попід вікна там-назад блудить мудрий листопад. Та головку наклоняє, одну думку він думає, про роки оті минулі, як збивали листя кулі, про велику ясну днину. Люлі, люлі, спи, мій сину. Другу думу, як думає, у віконце заглядає, щоб ти, сину, дуже ріс, понад шаблю, понад кріс, щоб із ним у поле злинув. Люлі, люлі, спи, мій сину. Цю поезію написав Едвард Теодорович Козак, галичанин, який народився у селянській родині, батьки його були німці за походженням, та з дитинства Едвард чітко відчував, що він є українець. А ще досить швидко зрозумів, що він хоче бути художником. Вчився він у Львові у художній школі Олекси Новаківського. Все це було на початку 20-го століття. Коли хлопцеві минуло 16 років, українці у Галичині проголосили Західноукраїнську Народну Республіку, і юнак був щасливий. У війську його не брали, він був ще замалий, зате він, як член Пласту, служив у міліції та самообороні у Стриї. Потім Галичину окупували поляки, і Козак, вже як ідейний українець, працював переважно в українських журналах. Він досить швидко відкрив себе як карикатурист та ілюстратор, тому майже жоден український журнал не обходився без його малюнків. Хоча і листівки, і серйозні картини він теж залюбки писав. Потім 39-й рік, приходить радянська влада, Козак тікає до Кракова, а потім до Сполучених Штатів Америки, де й живе до самої смерті у 1992 році. Він писав картини, малював листівки, ілюстрував журнали, газети, переважно українські, знаменитий на усю діаспору журнал «Лис Микита», він, власне, сам і видавав. І перед смертю він встиг побувати вже на незалежній Україні, де на його честь у Львові у Національному музеї зробили виставку. Був це, мабуть, найкращий подарунок, який Бог міг йому зробити. Едвард Козак був, мабуть, одним з найкращих українських художників свого часу. Він мав свій унікальний, легкий, душевний стиль. І діти його, до речі, теж стали художниками. Але, як видно з поезії, з якої розпочалася ця передача, він мав ще й непоганий літературний хист. Він чимало писав для свого журналу «Лис Микита». І один з найяскравіших його літературних творів – це збірка «Гриць Зозуля», де він у комічній, трохи іронічній формі подавав життя українського мігранта. Щось на зразок того, що робив Зощенко. Вживався в образ простої людини, хлопа, який змушений був тікати до Америки, але залишився українцем, бере по можливості участь в українському культурному житті, сидить у національних барах, так називали американські кнайби, де українці сиділи і теревеніли про долю батьківщини. Отже, пропоную кілька наразів Едварда Козака з збірки «Гриць Зозуля». Гриць Зозуля, що він за один і звідки взявся? У горах стояла гора. За горою ще гора, за тою горою ще одна гора. Там стояла хата, а в хаті жив-не жив, був-не був Гриць Зозуля. Щодня ранком ще сонце добре не показалося з-поза другої гори, як Гриць Зозуля виходив по запорі хати і говорив сам до себе. «Які ружна птаха на кулі земській, такі ружний нарід. Є такі же мають песі голови, є такі же мають все навпоперек. Навіть що се тичить розуму, то одні мають розум спереди, а другі ззаду, аж на потилиці. Наш русин має розум на своїй місці, єнже тот розум йому чес до чесу си обсуває в долину. Треба, аби над ним фурт стояв хтось із бучком і чес до чесу підганяв розум назад на своє місце. Як нема того бучка, то наш чоловік, аби який був вивчений на високих школах, геттот розум стратить, і лишиться йому сама гола інтелігенція. Такий немає потім інакшого виходу, і но пуститися на політику. Ішов Гриць Зозуля в гори. Що на косовицю, що на зруб, що за маржиною. Вечором приходив Гриць Зозуля додому, вечеряв, що Бог дав, а відтак або читав якусь стару газету, або йшов до читальні. Перед тим не обходилося без дискусії з жінкою, коби здорова. Десь нич є на фурт якісь газети вичитуєш. Дивися, аби голова від того не спухла. А як ішов до читальні на посідзєння, то жінка вслід за ним воркотіла. Аби хоч на тим посідзенню якийсь хлоп, який курєтку висидів. А то сидить, аж досидиться до того, що йде сидіти до криміналу. Десь узялася чорна хмара і посунула на гори. Село заговорило. Кому найде? Монголія, Сибирія, Азербайджанія? Кажуть, же йдуть такі люті, що ніхто се не викрутить. Хто іно був у читальні або за справника в корпоративі, то вішають моментально. Скрутився Гридзозуля і до жінки. Нема ради, треба їхати. Куди на зламання голови поїдеш? Ліпше на той час десь заховайся. О, то кому не таких псів мають, же іно дасть понюхати протокол з читальні, то зараз винюхають цілий відділ. То треба їхати. Абсолютно. А я си не згаджаю, а як дуже мун, то хоч мене вибий, аби б знала, що їду недобровольне. Виб'ють я те з по дорозі, бо тепер на то-то нема часу. І поїхав Гридзозуля. Через одну гору, другу, третю. Як минав ліси і нетрі, то за ним летіла пісня, як підстрелена птаха. Я повстанець, ти повстанець, оба смо однакі, уберемсі в Мазепинку, лівоуш на Бакир. Не ходи то комісару в гори, не ходи то, кулі штани подірявлять, як баби не сито. Зозуля відмахувався від тих пісень і говорив. Що вони, сорокета, зроблять, як їм дали такі короткі карабіни, жи стріляєсь із-під пахи? Ані там візерліні, ані багнети нема на що настромити. Як прийде до штурми, то хоч кусай зубами. Як я воював за Україну на італьянськім фронті, то кожний віфасував багнет віострений і фляшку руму до броцака, то мав з чим іти до штурму. Так, медитуючи, заїхав Гридзозуля на еміграцію до Німеччини. Там барак направо, барак наліво, а всередині Українська національна рада. Дають з китайцям раз горох з гафрафляками, то знов гафрафляки з горохом. Від того гороху нарід стріляє думками аж за море. А від гафрафляків форкають як коні і бавляться у політику. Кожний, що їхав з краю, то вхопів собі якусь печатку, чи то з комітету, чи з народної торгівлі, чи з читальні, і тепер витягнув її з куферка і виказує, що він має право говорити від цілого народу. Потім то повезли Гриця Зозулю до Америки. «Дивися, жінко, дивися, в Америці ти ж є просвіта!» Мається на увазі статуя свободи, дуже подібна на герб просвіти. «А хати як стоять, як у Львові на ринку, але 100 раз більше. Боженьку, хата на хаті і ані одної стодоли. Кілько тих автомобілів і автомобільних катастрофів вже можна би обійти малу війну. Але просвіти такої нема. Зато кілько ружних барів, аж лічно. А кілько в кожній барі патріотів, а кожне так це надуває, якби ені мінут готовий дати кварту або дві кварти крові за Україну. Кожне такий годований, же було би з чого тої крові націдити. Такий то національний фронт, який но прийде відповідний час, то як душу цілу ми положимо, то така си з того гора з салом назбирає, же ворог відступить без битви». Тобто купа балаканини, купа діячів, купа теоретиків, але відірвані від своєї країни, лише балаканиною займатися і можуть. Лист Гриця Зозулі до старого краю. Пишуть до мене у листі із краю. Напишіть нам правдиво, як ваше поводзення в Америці, бо тут ружно говорять. На тот лист я сів і відписав. Поводзення в Америці маю, вже не можу сказати, аби зле, але аби добре, то тижне присягну. Їсти є доста всього. Але я ходжу цілий день голоден, бо мій доктор поставив на дієту, аби не мав забагато холестеролю. Убратися є в що і не мав що. А дід моя жона має 2 клазети забиті сукенками, а фурт скузується, що вона гола і боса. Хату теж маю власну і ніби не маю, бо записана на банк. За 30 років, як дожию, то перепишуть на мене. Машину теж маю і не маю, записана на кредитівку. А як сплачу, то буде моя, але вже не буде чим їхати. Роботу маю легку, бо на конвеєрі. Натискаю пальцем на шпиндель і то все. На 8 годин роботи треба натиснути 28800 разів, щонайменше. Палець ми так здеревіє, же волів би краще у старому краї цілий день на полі молотити. Зато то маю добрі гроші, але й не маю, бо все йде на ружні сплати. Тому не гадайте, що я багатий, але бідний я теж не є, бо адіт маю навіть свого докторі. Не бійтеся, на здоров'я мені ніч не бракує. І хоч не слабою, то фурт якісь пігулки заживаю і заживаю. Відколи я в Америці, то все си на мені змінило. і статура, що я ані грубий, ані сухий, і натура, бо я ані то добрий, ані то злий. Нервовий я тижня є, але спокою всередині тижня маю. І наостатку то так вийшло, що я ніби і жонатий, і ніби не жонатий. А чому так? Бо, а дід, я роблю на ніч, а жона на день. Донедавна не ходила на роботу, крутилася коло хати, але якась мара намовила її, аби си купили посудомийку. То така машина же сама горшки миє. Не трася мучити, згинатися, хляпати, трайно поставити на купу до машини, потиснути електрику, і машина все сама зробить. І вимиє начисто, і сполоче, і висушить. Я не хотів то на очі видіти, але жона си вперла і такой купила. Коштувало щось коло 200 долярів. Я гроші на то не дав, то вона знайшлася роботу і сплачує. Яку роботу, спитаєте ви? А во в жидівській реставрації горшки миє. І так я свою жону як виджу, то раз на тиждень, але і то забагато. Була одна жінка, що мала чоловіка, вже дуже вночі хропів. Терпіла вона, терпіла, а далі взяла і пішла до одного мудрого, що був у жидів за рабіна. Той вислухав, у чим річ, покивав головою і каже: «Хропе». «Ой, хропе». «Дуже хропе». «Дуже». Тоді той мудрий, що був за рабіна, каже: «Жінко, не нарікай, бо то є найліпша музика на світі». Жінка се дуже здивувала, а той каже далі: «Як мене віриш, то піди запитайся всіх, хто тих жінок жив повдовіли і не має чоловіків». Жінка се трохи замислила, подякувала мудрому, пішла тихцем додому і вже більше не нарікала. О національній злости. Кілько пишуть по газетах о національнім гонорі чи о національній консоліданції, а ніхто нич не напише о національній злости. Тота злість є дуже важна і в нашім народі грає першу скрип. Де нема тої злости, то там нема ані гонору, ані консолідації. Дай ми на то, за польщі. Дручилися з нами поляки, забороняли грати представління. То їм на злість у кожнім селі грали, як не Наталку Полтавку, то якусь стєнчу комедію. А все на злість полякам, хоч не один потім сватання на Гончарівці у криміналі відпокутував. Не хотіли поляки, аби ми закладали корпоративи, то ми їм на злість такі корпоративи в кожнім селі поуставляли, вже аж з Англії приїздили подивитися. Покусували по школах український язик, то ми собі свою рідну школу поставили, вже аж диво. І так на кожнім кроці народ ріс у силу, бо його злість розпирала. А нині подивіться, як є у нас ще мельниківці, то на злість бандерівцям. А бандерівці тримуються на злість уенрадівцям. А уенрадівці на злість гетьманцям. Гетьманці зновки на злість сицилістам, а сицилісти на злість націоналістам, і так без кінця. В одній місті надумали будувати школу коло церкви. Деякі противилися, що школи не треба, бо де тільки дулярів назбирати, як громада мала. На тім пункті посварилися, і то ті, що були в комітеті, взлостилися, і як потиснули, то назбирали більше, як було треба. Але як приступили до будови, то вийшла нова сварка. Аби школу не будувати наповздовж, як було вироблено у плянах, але напоперек. Так на тім погризлися, що поділилися на два комітети. Одні вже збудували наповздовж, а другі збирають гроші і будуть будувати наупоперек. Ото, як видите, то спочатку не було грошей на одну школу, але як взяла за печінку то національна злість, то будують аж дві школи. Я гадаю, що навіть три школи є нині замало, аби наші дітиська навчили рідного язика. Ніхто до того занадто всі не прикладає. Але якби прийшла нова конституція, що не дозволяла би говорити по-українськи, то тоді би на злість все училися мови аж гей. Не лише у школі, але й дома, і не лише дома, але й в церкви. Бо ті церкви ти ж хто будував? Подивіться у церковні протоколи, то пізнаєте, що по більшій части церкви у Америці і Канаді будували у злости. Одні католики на злість другим, другі на злість православним, то ті на злість автокефальним, автокефальні на злість староприбулим, а вони на злість східнякам, які знов на злість західнякам, а західняки на злість лемкам, а то ті на злість карпаторусинам, і так без кінця. Відав тому то, хоч тільки цих церков набудували, кілько вівторів узолотили, іконостасів наставили, а миру Божому над нами не було, та й по сьогодні нема. Як було за усусусів? то зачелося від Сараєва. Потім, як пішло, то закінчилися, вибачайте, тиж Сараєвом. Але межи одним Сараєвом і межи другим, то були тоді усусуси. Пішло від того ж, оголосили: «Хто живий, вставай, зборонити край». Тоді до стрия збігли сир ружні свідомі аліменти. Там єдних зробили усусусами, а других нагнали до хати, бо ще були замалі до карабіна і до дівки. Тоді ж лишилися, так то хотіли воювати, аж тряслися. Але їх перше повезли на Карпатську Україну, хоч там Карпатської України ще не було. Треба було, або їх навчили екзоцирки і салютирки. Там трохи їх вимуштрували і послали маршрутом на Маківку. Билися там наші усусуси, як вільви. А найбільше билася Степанівна. Рубала моцкалів, як капусту, аж цісар у Відні дивувався і тішився, що має таке військо. А цар Миколушка дуже тим зажурився і наказав рік цук з Карпатів. Тоді усусуси пішли на Розвадів, з Розвадова до Бережан, а з Бережан до Кадри. З ними був один хорунжий, що називався Осип. І був такий специфіндер, що ще не дійшли до якогось села, а він вже там мав екстра дівчину. Кожний усусус мав на однім рамені карабін, а на другім рамені якусь файну дівчину. По самій середині кожний другий носив якусь мандоліну або гітару. Як не стріляв з карабіна, то щипав і пштикав собі на мандоліні. А були такі, що їм самого пштикання не було доста, то вони почали укладати ружні нові співанки, аби нарід мав що співати на цілих 100 років. Перед тим часом ти ж їхав цяпка, жив був хлопець як сметана, бо мав рангу капітана. Фурти вився у мапу, аби усусуси десь не заблукали. Але у мапу насліпо не вірив, бо ще питав си по дорозі кожної дівки і кожної молодиці, чи ще далеко їхати, раз просто на Україну, а раз дозаду. Але на Велику Україну такої доїхали, хоч з того всі галичанки дуже сих зажурили. На Великі України то вже не воювали, бо не було з ким, але добре їм си поводило, бо як їхали назад, то аж плакали, бо кожди кидав дівчину на тих широких, на тих розлогих степах. Потім билися під Львовом, билися і билися. Тоді вицуфалися поза Збруч і вернулися почерез Київ просто до Америки. Але я фурт кашу ще на тим всі не скінчило. Ще не знати, що завтра годно бути, бо ще жиє у нас славне братство у сусусів, і ще ружне може бути. Якби то крістянин не крутив, якби не штудерував, то вийде на таке, що на еміграції маємо доста ружних головачів, директорів, президентів і ружних майпровідників та й амбасадорів, а народу нема. Лишився у старім краю. Нариси Едварда Козака специфічні. Вони більше прив'язані до життя на еміграції, але, власне, тому вони чудово ілюструють життя українців у Канаді і Америці, коли можна спокійно розвивати свою культуру, вважати себе ким завгодно, будувати церкви, музеї. Але все одно за кілька поколінь діти емігрантів асимілюються, стають все менше українцями і все більше канадійцями чи американцями. Україна лишилася в Україні. Саме тому для козака було важливо повернутися до України вже вільної, незалежної, хоча б на кілька тижнів. І тому ті українці за кордоном, які хочуть продовжувати брати участь в українській історії, вони роблять щось для України. Відновлюють храми, будують музеї, бібліотеки, допомагають знімати фільми на зразок наших котиків, або вертаються, щоб знову жити на своїй землі. Оці відчуття української еміграції, ностальгія за Україною або «старим краєм», як в Америці казали, іронічне зображення життя у новому світі – ці відчуття яскраво закарбовані у нарисах Едварда Козака, які варто почитати.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».